demokratlar İraqın ümumilli gəlirinin 17%-nin Kürd muxtariyyətinə verilməsində israr edirlər. Parlamentdəki sünni və şiə qrupları isə bunun həddindən artıq çox olduğunu deyib təklifə qarşı çıxırdı. İraq parlamentinin spikeri Mahmud Məşədani dünən deputatları qanunlar qəbul edilməsə parlamenti buraxmaqla hədələmişdi. Kosovo albanları müstəqilliyini elan edəndən sonra buradakı serblər yerlərində qalmalılar. Serbiyan başnaziri bugün Kosovo serblərinə bu hissəyinə müraciət edib. Kosovo albanlarının qarşıdakı 5 gün içində müstəqilliyi elan edilməsi gözlənilir. Serbiyan başnaziri Vaislav Kaşun isə deyib ki, hökumət Kosovo müstəqilliyi elan edilməsinin hər kəs üçün yanlış qərar olacağını sübut eləmək üçün çalışmalarını davam etdirəcək. Sabah Belqrad hökuməti müstəqilliyi elan edəcəyi halda Kosovaya qarşı tədbirlər paketini müzakirə edəcək. Paketdə Kosovo müstəqilliyini tanıyacaq ölkələrə qarşı tədbirlər də yer alıb və bu arada Serbiya və Rusiya Kosovo ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili toplantısının çağırılmasını da istəyiblər. Amerikan CBS televiziyasının İraqda girov götürülən iki jurnalistinin azad olunması ilə bağlı yaraqlılarla razılaşma əldə edilib. Radikal şiə lideri Müqtada Əl-Sədrin sözçüsü belə deyib. Amerika hərbçilərinin İraqdakı sözçüsü isə deyib ki, ümid edir ki, jurnalistlər qarşıdakı saatlarda olmasa da yaxın günlərdə azad ediləcəklər. Jurnalistləri bazar günü Bəsrədəki mehmanxanadan maskalı yaraqlılar uğurlamışlar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.
Hazır olun, sizə yapçılar qonaq gələ bilər. Müxalifətçilər deyirlər ki, öyrəniblər, nə məsələdirsə, hakim partiya altdan-altdan sorğu keçirir, ev-ev gəzib insanların hansı partiyadan olduğunu soruşur. Məsələn, indi Amerikada da prezident seçkiləri ərəfəsində müxtəlif rəy sorğuları keçirilir, sosioloji araşdırmalar aparılır. Respublikaçılarda, demokratlarda insanların siyasi əhval ruhiyyəsini öyrənmək istəyirlər. Amma Azərbaycanda sual yarana bilər ki, bu yaxınlarda yap bəyan eləmişdi ki, üzvlərinin sayı 400 min nəfəri keçib. Əgər belədirsə, onda sorğuya nə ehtiyac var? Azərbaycandakı müxalifətçilər xəbərdarlıq eləyirlər ki, yapa qapı açanlar sonrakı qonaqların da gəlişinə hazır olmalıdır. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Qapı döyüldü. Qapını açanda gördüm ki, iki cavan oğlandı. Və onlar dedilər ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsim Rayın şöbəsindənik. Və əhalinin deməli siyahıya alınmasını həyata keçirir. Mən çox təəccübləndim və soruşdum ki, partiya dövlət qurumu deyil, nə vaxtdan partiya siyahıya alma həyata keçirir. O dedi ki, biz seçkiyə hazırlaşırıq.
Bu, Bakı sakini İradə Əliyevanın sözləridir. O deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri ona anket təqdim ediblər. Burada respondentin adı, soyadı, yaşı, iş yeri, hansı partiyanın üzvü olması və prezident seçkilərində kimə səs verəcəyi soruşulub. Milli Məclisin fevralın 12-sində keçirilən toplantısında deputat Pənah Hüseyn də bu məsələyə toxunub. Bildirib ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası polis orqanlarında və icra strukturlarında çalışanları da bu məsələyə cəlb edib. Parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradova yapın sosioloji sorğu keçirdiyini təsdiqləyərək bunun seçki qabağı situasiyanın öyrənilməsi ilə bağlı olduğunu deyib. Pənah Hüseyn isə vitse-spikerin dedikləri ilə razılaşmır.
Saha müvəkkilləri bilirsiniz ki, polis işçiləridir və onlar partiya üzvü ola bilməzlər. Təkidlə qaplara getmək və insanların partiyalılığını soruşmaq bu açıq-aydın siyasi təzyiq xarakteri daşıyır. Polisin bu işə qarışması onunla bağlıdır ki, partiya üzvlərinin xüsusən fəalların siyasətindədirlər. Hər bir sahə müvəkkilində bir qovluq var. Orada xüsusən fəal partiyaların siyasi var ki, hansısa bir şəraitdə dərhal onların ya həbsi, ya saxlanması, ya onlara hansısa bir tədbir görülməsi üçün operativ hərəkət eləsinlər.
Pənah Hüseynin fikrincə yapım məqsədi həm də müxalifətçi əhval ruhiyyəli insanların adlarını seçici siyahlarından çıxarmaqdır. Deputatın sözlərinə görə analoji sorğu 2005-ci il parlament seçkilərində də aparılıb. Qapıya gələn yapçılara müxalifətə səs verəcəyini bildirən vətəndaşlar sonradan adlarını seçici siyahlarında tapmayıblar. Milli Məclis üzvünün başqa bir versiyasına görə YAP sorğunu seçki qabağı situasiyanı öyrənmək, tərəfdarlarının gerçək sayını dəqiqləşdirmək üçün aparır. Bu versiyanı isə YAP-ın mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev təksib edir. Onun sözlərinə görə 2008-ci il yanvarın 1-nə olan hesablamalara görə partiyanın 436 min üzvü var. Onların hər birinin adı partiyanın internet səhifəsində yerləşdirilib. Hüseyn Paşayev onda YAP-ın sorğu keçirməsi ilə bağlı hər hansı bilgi olmadığını da deyir.
Bahar xanım yapın idarə heyətinin üzvüdür. Burada partiyanın zahiri işləri ilə bağlı fəaliyyətinə rəhbərlik edir icra katibliyi. İşin içində olan adam kimi məndə bu cürə dəqiq məlumat yoxdur ki, biz rayon təşkilatları səviyyəsində hansısa məsələ ilə bağlı sorğu keçirdik.
Hüseyin Paşayev bildirir ki, əgər YAP hər hansı məqsədlə sorğu keçirməli olsa, bu işi sorğu şirkətlərinə həvalə edəcək. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin sözlərinə görə, istənilən siyasi partiyanın sosioloji sorğu keçirmək hüququ var. Ancaq qanun vətəndaşın adını, soyadını, iş yerini göstərməklə siyasi mənsubiyyətini açıqlamasına yol vermir.
Vətəndaşların siyasi mənsubiyyətini, dini mənsubiyyətini açıqlamasını məcbur eləməyi qadağan edən miqdar konstitusiyadan əsaslanır.
Ekspertin fikrincə, respondentlərin anonimliyi həm də onların anketdəki sorğuları daha səmimi cavablandırmasına imkan yaradır.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Nə seç ki, elə gedib kompüterdə futbol oynayaram da, ya da Londonda olan qızla e-mailləşərəm. Dünyanın hər yerində gənclər seçkiyə getməyə o qədər də meyilli deyillər. Bu yaxınlarda Estoniya dünya tarixində ilk dəfə olaraq seçkini internetlə keçirtdi. İndi Latviya da istəyir ki, gələn ki, bələdiyyə seçkilərində seçicilərə belə bir imkan yaratsın. Bunu belə izah edirlər ki, Latviya əhalisinin 60%-dən çoxu internetdən istifadə edir, xüsusən də gənclər. Azərbaycanda da bəzi siyasətçilər evdən çıxmadan gənclərlə ünsiyyətin yeni üsulunu tapıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulu dinləyək.
Azərbaycanda prezident seçkilərinə hazırlıq, seçki təbliğatı artıq qeyri-rəsmi olsa da başlanıb. Bunu həm iqtidar, həm də müxalif siyasi düşərgəsində etiraf edirlər. Seçkilərə hazırlıq məsələsində imkanlara gəlincə bu barədə fikirlər fərqlidir. Amma ötən seçkilərdən fərqli olaraq, indi seçki kampaniyasında yeni texnologiyalardan istifadə barədə də fikirlər səslənir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, onlar seçki prosesində müasir texnologiyalardan yetərincə yararlanırlar. Hələlik isə internetdən yerli təşkilatlarda işi sürətli və keyfiyyətli qurmaq üçün geniş istifadə edirlər.
Bizim rayon şəhər təşkilatlarında internet vasitəsilə biz internet müşavirələr keçiririk, göstərişlər veririk.
Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə YAP seçki məcəlləsində nəzərdə tutulan məsələlərin həyata keçirilməsi üçün bütün imkanlardan istifadədə qarşısında heç bir maneə görmür. Müxalifət düşərgəsində isə partiyalar təbliğat işlərinin hakimiyyət tərəfindən məhdudlaşdırıldığını deyirlər. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, son vaxtlar internetin bir qədər fəallaşması, internetə daxil olan şəxslərin sayının artması təbliğat üçün müəyyən imkanlar yaradır.
İlk növbədə bu çeşidli reklam çaxlarının hazırlanması, internetdən istifadə olunması və s. metodlardan istifadə etməyə çalışacaq.
Onu da deyim ki, bugünlərdə Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərin geniş müsahibəsi YouTube saytında yerləşdirilib.
Azərbaycanda əgər demokratik seçkilər keçirilsəydi, seçkilər saxtalaşdırılmasaydı, Müsavat Partiyası bugün Azərbaycanda hakimiyyətdə olardı, İsa Qəmbər də prezident olardı. Yəni bu Avropa liberal demokratlarının müsavata bizə verdiyi qiymətdir.
YouTube video paylaşma saytıdır. Gün ərzində milyonlarla adam ora daxil olub baxa bilir. Dünyanın hər yerindən istənilən adam əlində olan video kadrı həmin YouTube saytına yerləşdirə bilər. Bugünlərdə Ermənistanda bəzi siyasi ekspertlərin indiki iqtidara ən güclü rəqib adlandırdığı Levon Terpetrasyanın tərəfdarları öz namizədlərini təbliğ edən DVD-lər, yəni video disklər yayıblar. Onlar təbliğat üçün başqa vasitə olmadığından bu imkandan istifadəyə üstünlük verəcəklərini deyirlər. 2005-ci ildə İranda prezident seçkiləri dövründə də indiki prezident Mahmud Əhməd Nejatın rəqibləri də bu üsuldan istifadə ediblər. 2005-ci ilin parlament seçkilərində isə Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov təbliğat işində audio kasetlər yayırdı. Cənab Namazov deyir ki, prezident seçkiləri dövründə də o audio kasetlər və disklər yaymağı planlaşdırır. Bundan başqa onlar artıq internetdə də müzakirələr və forumlar keçirirlər.
Biz indi araşdırırıq SMS xəbərlərdən nə cür istifadə etmək olar, mobil şirkətlər tərəfindən hansı müqavilələr imzalana bilər ya da bunu öz kanallarımızdan biz bu işi nə cür görə bilərik.
Eldar Namazov hesab edir ki, seçki kampaniyası zamanı televiziyaya çıxış imkanları o qədər də məhdud olmayacaq. Hakimiyyət istəməsə də dövlət televiziyası və ictimai televiziyada pulsuz çıxışlar üçün şərait yaradılacaq. Həmçinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq radiostansiyalarda pluralizmə yetərincə şərait yaradır ki, bu da xüsusən seçkilər zamanı çox əhəmiyyətlidir.
İlqar Rəsulun söhbəti. Gənclərdən kontekst verilişindən sonra da danışacağıq 14-24 verilişində.
Könüllü fəaliyyətinin gənclərə faydası nədir?
Maddi gəlir əldə etməsən də mənəvi zövq ala bilərsən və ümumiyyətlə göstərdiyim bu könüllü fəaliyyəti nəticəsində nəsə bir yardımın dəymiş olacaq ictimaiyyətə ola bilsin, hansısa təşkilat.
14 fevral Sevgililər günü nədən yarandı?
Əskərlərə gizli nigah kəsən keşik Valentin Roma imperatorunun qəzəbinə tuş gəlir və edam olunur.
Bütün bunları daha ətraflı bilmək üçün Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 gənclər verilişini dinləmək yetər. Gənclərin müzakirəsini qaçırmayın.
Emal sənayesində şəffaflıq üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının koalisiyası Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini mali hesabatlarını düzgün tərtib eləməməkdə və vergiləri gizlətməkdə ittiham edib. Koalisiya üzvü Müstəqil İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail bugün təqdim elədikləri hesabat haqqında Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramına bunları deyib.
Şirkət özünün maliyyə fəaliyyətindən bağlı hesabat verərkən bir sıra göstəricilər var ki, onları açıqlamır. Və bu bunlarla bağlı koalisiya şirkətə suallar ünvanlayıb və həmin suallara da cavab vermir. Bu göstəricilər nədən ibarətdir? Deməli, xam neftin ixracından və ölkə daxilinə satışından şirkət nə qədər vəsait əldə edir? Yəni, şirkətin hesabatında bu göstəricini aydınlaşdırmaq deməli, mümkün olmayıb. İkinci bir göstərici neft məhsullarının ixracından və ölkə daxili satışından nə qədər gəlir əldə edib şirkət. Üçüncü bir məsələ təbii qazın satışından nə qədər gəlir əldə edib. Dördüncü bir məsələ şirkətin əmlakının icarəsindən nə qədər gəlir əldə edib. Bildiyiniz kimi şirkətin bir sıra əmlakı o cümlədən katerləri və s. müxtəlif avadanlıqları xarici şirkətlərə icarəyə verilib, hətta Azərbaycanın deməli, siyasi əlaqələri o qədər də yaxşı olmayan Türkmənistan sularında da icarədədir və fəaliyyətdədir və bundan nə qədər gəlir əldə olunur, o barədə məlumat yoxdur. Başqa bir məsələ gəlirlərlə bağlı xarici neft şirkətlərinin ayırdınışının strukturundan istifadəyə görə ödənişləri var. Həmin ödənişlərdən şirkət nə qədər vəsait əldə edir? Bax, bu barədə də məlumat yoxdur. Xərclərlə də bağlı problemlər var. Bu, deməli, şirkətin cəmi xərclərinin 23% tam qapalıdır. Yəni, hətta o 23%-in istiqamətləri belə məlum deyil. Hələ biz demirik ki, o istiqamətlərin özünün altında nə yatır? Həmin o 77% ki, izləmək mümkün olub, istiqamətləri bəllidir. O necə xərclənib, ondan biz danışmırıq. 23% ümumiyyətlə məlum deyil ki, hara xərclənib. Və bu da təxminən 800 milyon manatdan artıqdır. Bu söhbət gedir 2006-cı ildən. 2007-ci ildə təbii ki, bu göstərici daha çox olacaq.
Zöhrab İsmailın Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramına dedikləri. Hesabatın təqdimatında bugün Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndəsi Vaqif Mustafayev də iştirak edib araşdırmanın nəticəsindən narazı qalıb. Amma əlavə eləyib ki, bu ildən beynəlxalq mühasibat uçotuna keçəcəklər və gələcəkdə ictimaiyyət üçün hesabatlar daha əhatəli olacaq. Kontekst verilişi davam edir. Bizim verilişlərə saytımızda da azadlıqradiosu.az saytında da canlı qulaq asa bilərsiniz. Gürcü milyarder prezidentliyə namizəd Patarkasaşvili ölümündən qabaq kimi ona qarşı sui-qəst hazırlamaqda ittiham eləmişdi. Bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Keçən il Azərbaycan dünyada jurnalistlərin ən çox həbs olunduğu ölkələr sırasına düşdü. Dünyada 5-ci oldu. Sıralamada Çinlə, Kuba ilə, İranla qonşu oldu. Düzü dekabrın axırı Prezident İlham Əliyev 5 jurnalisti əfv elədi. O ki, qaldı həbsdə qalan jurnalistlərə hökumət deyir ki, onlar jurnalistikaya dəxli olmayan ittihamlarla tutulublar. Qərargahı Fransada yerləşən sərhədsiz reportyorlar təşkilatı isə son hesabatında deyir ki, jurnalistlərin həbs arxasında kimlərin dayandığı yaxın aylarda bilinəcək. Vüsalə Əlibəylinin söhbəti.
Neft milyonları içində kasıb ölkə. Azərbaycan beynəlxalq aləmə bu cür təqdim olunur. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının son hesabatı bu vəziyyəti müstəqil jurnalistika və müxalifət mətbuatı üçün təhlükəli hesab edir. Təşkilatın yenicə yaydığı hesabatda 2007-ci ildə jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər öz əksini tapıb. Qeyd olunur ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı hökumətdə korrupsiya faktlarını araşdıran jurnalist Nicat Hüseynovun döyülməsi və bıçaq zərbəsi alması ilə başlanan 2007-ci il media üçün son dərəcə ağır keçib. Hesabat böhtanı hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silahı adlandırır. 2007-ci ildə Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərəməz Allahverdiyevin Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovu təhqir etməkdə günahlandırılaraq 2 illik həbsə atılmasına, Enola Fətullayevin Qarabağla bağlı məqaləsində azərbaycanlıları təhqir etməkdə suçlandırılaraq 8 il yarım tutuqlanmasına nümunə gətirir. Qeyd olunur ki, müxalifət qəzetinin əməkdaşları Yaşar Ağazadənin və Rövşən Kəbirlinin Cəlal Əliyevi, Sami Sədaqətoğlunun və Rafiq Tağının İslam dinini tənqid etməsində də hökumət təhqir alətindən yararlanıb. Təşkilat hesabatında yazır ki, ötən ilin sonunda prezident əfvi ilə 11 jurnalistin 8-i həbsdən azad olsa da, ümumilikdə mətbuat azad fəaliyyət göstərə bilmir. Milli Məclisin üzvü, parlamentin orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov sərhədsiz reportyorları bu cür bəyanat yaymaqla Azərbaycanın imicini xəlal gətirdiyini deyir. O bildirir ki, təşkilat hər il köhnə faktları gündəmə gətirərək Azərbaycan reallığına zidd məlumatlar yayır.
Faktorlar təşkilatı Azərbaycandan onlara göndərilən qeyri-obyektiv arayışlara əsaslanır. Beləliklə, Azərbaycana gəlib Azərbaycandakı mövcud durumu, mətbuatın mövcud vəziyyətini öyrənmir və beləliklə qeyri-obyektiv açıqlamalar yayır. Dövlət jurnalistikanı müstəqil mətbuat daim dəstəkləyir və onun iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmağa çalışır. Mətbuata bir neçə il öncə kreditlər verilibdi. Mətbuatın dövlətə olan borcu bağışlandı. Mətbuat əlavə dəyər vergisindən azad olunub.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev Bəxtiyar Sadıqovla razılaşmır. O hesab edir ki, bu hesabat Azərbaycan reallığını olduğu kimi əks etdirir.
Mən hesab edirəm ki, onların hesabatı tam adekvatdır vəziyyətdir. İqtisadi nöqtəyə nəzərdən və informasiya vasitələri özlərini dolandıra bilmir və bu sahədə vəziyyət ildən ilə pisləşir. O birisi tərəfdən jurnalistlərin həbsləri ilə bağlı cürbəcür bəhanələr gətirirlər ki, onlar təhqir edirlər və s. Məhkəmələrin sayı keçən il 100-dən çox qəzetlərə qarşı məhkəmələr olub.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı bu payız Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə işarə edərək qeyd edir ki, həmin seçkidə necə deyərlər küləyin hardan əsdiyi məlum olacaq.
Vüsalə Əlibəyli. Siyasət haqqında hələ ki bu qədər. İndi sizə yerin altından bir reportaj təqdim eləyəcək. Zirzəmidə yaşayanlar haqqında danışacaq, amma bomuşlardan yox, qaçqınlardan. Çoxlarının bildiyi odur ki, ən dözülməz şəraitdə yaşayan qaçqınlar çadır şəhərciklərində idi. Bu yaxınlarda hökumət elan elədi ki, axırıncı çadır şəhərciyi ləğv olunub. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu Bakının ortasında zirzəmidə yaşayan qaçqınlarla söhbətləşib, onlar giley-güzarla bir yerdə qorxduqlarını da deyiblər.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
50-dən çox ailənin yaşadığı bu ünvanı mən də soruşa-soruşa tapdım. Binanı tapsam da adamları tapmaq mənə bir qədər çətin oldu. Çünki mənim heç ağlıma da gəlmirdi ki, gördüyüm yarımçıq iki mərtəbəli binanın metr yarım dərinliyi olan zirzəmisində insanlar yaşasın. Ancaq Cəbrayıl qaçqını olan balaca Məhərrəm məni qaranlıq, kifiyə gələn, nizamsız elektrik xətləri, kanalizasiya boruları çəkilən dəhlizə yerin altına dəvət elədi. Dəhlizdə hiç rastlaşdığım Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndindən olan bir qadın oldu. Elektrik filtəsinin üstündə vedrədə paltar qaynadırdı. Nə vaxtdan yaşayırsınız burada?
Bir il olar. Çətindir.
Qonşu otaqda səs-küy eşidib qapını döydüm. Otaqda 4 gənc var idi. İçəridə olan avadanlıqlar isə 7 çarpayıdan bir güzgü, bir də sınıq salxaq stolun üstündə elektrik samovarından ibarət idi. Söhbətdə məlum oldu ki, onlardan biri qonaqdır. Qalanları bu ünvanın yeni sakinləridirlər. Ağdam rayonunun işğal olmayan kəndlərindən iş dalınca paytaxta gəliblər, kiraya qalmaq üçün xeyli gəziblər və sonda ünvansız bu ünvana gəliblər. Yarımçıq məktəbin zirzəmisi. İndi bu gənclərin müvəqqəti ünvanları belə adlanır.
Vallah nə var ağa, da məcburuq da. Məcbur olan sonra harda istəsən yaşamaq olar.
Nə qədər ayda bura pul verirsiniz?
60 mana.
Yeraltı dəhlizlə irəlilədikcə çox şeylər üzə çıxdı. Məlum oldu ki, bura məcburi köçkünlərin yaşadığı yer kimi tanınsa da, yerin altında bütün rayonlardan adamlar var. Tərtər rayonundakı ev eşiyini satıb övladının sağalması ümidi ilə Bakıya üz tutan bir ailə isə 4 il əvvəl bu ünvana gəlib çıxıb.
2004-cü ildən yaşayıram burada. Uşağım xəstədir, ona görə böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Nəyimiz varsa hamısını satmışıq o uşağın xəstəliyi üçün. Böyrək dəyişməyə indi imkanımız yoxdur, başqa yerdə də yaşaya bilmirik. Tez-tez işıqlar qırılır, qalırıq soyuqda, qazımız yox, kanalizasiyamız yox. Lap dəhşətli çətindir. Yağış yağanda dolur evlərimizə, mümkün deyil, neyinik, başqa yerdə yaşaya bilmirik.
Adamlarla söhbətdən o da məlum oldu ki, 10-15 il əvvəl bu yerdə özünə yurduğa salanlar buna görə heç kimə kimi pul ödəməsələr də, sonradan gələnlər bir otağa görə 250 dollardan tutmuş 700 dollara qədər pul ödəyiblər. Yəni zirzəmidəki otaqları onlara satıblar. Özü də kənar adamlar yox, elə bu zirzəmiyə ilk gələn adamlar satıb.
Neçə almışsınız xanım, sir deyilsə?
Biz o vaxt 700 dollar almışıq bir otağın.
İndi neçəyədir?
İndi 2000-ə var, 1500 dollara var.
Sakinlər deyir ki, zirzəmdə yaşayıb bu şəraitə öyrəşənlərdən başqa bura kim gəlirsə hamı xeyli təəccüblənir.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki, bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq." Deyir ki, "Bura heç heyvan başını soxmaz. Bura necə gəlib girmisiniz siz?"
Sakinlər deyir ki, bir dəfə güclü yağışdan sonra zirzəmi su ilə dolunmuş. Hara müraciət ediblərsə kömək olmayıb. Qonşular yığılıb suyu vedrə ilə daşıyıb çölə töküblər. Adamlar həm də deyirlər ki, onlar çox səs-küy salmağa da qorxurlar.
Qorxuruq ki, nə vaxtsa burdan da bizi çıxardılar. Ümumiyyətlə onda nağayları onu fikirləşə bilmir.
Bir müddət əvvəl müharibə nəticəsində və övladını sağaltmaq müdürlə bütün mülkünü, var dövlətini itirən insanlar indi də zirzəmini itirmək qorxusu ilə üzlədilər. Bu qorxuya nə vaxt son qoyulacaq? Hələ ki, bu məlum deyil.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı. Hərçənd hökumət deməyib ki, zirzəmidə yaşayan qaçqınları başqa bir yerdə evlə təmin eləyəcək yoxsa yox, amma Qaçqınlar Komitəsindən deyirlər ki, çadır şəhərciklərindən sonra yataqxanalarda məskunlaşanlara növbət çatacaq, sonra isə başqalarının evini zəbt eləyən qaçqınlara. 90-cı illərin əvvəllərində Bakıda nəinki ermənilərin, hətta yüzlərlə azərbaycanlıların da evləri tutulub, amma keçmiş prezident Heydər Əliyevin sərəncamı var idi ki, Qarabağ problemi həll olunmayınca qaçqınları zəbt elədikləri evdən çıxarmağa heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Ekspertlər deyir ki, hökumət məcburdur başqalarının evini zəbt eləyən qaçqınlarla bağlı mövqeyini dəyişməkdən başqa yolu yoxdur. Kəbran Dilavərinin reportajı.
Ötən ilin oktyabr ayında Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi mülkiyyət hüququnun təmin olması ilə bağlı Bakı sakini Valentin Akimovanın Azərbaycana qarşı iddiasını təmin elədi. İddiaçının Bakıdakı mənzilini məcburi köçkünləri zəbt eləmişdi. O, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə gedib çıxana qədər yerli məhkəmələr onun hüququnu təmin eləməmişdilər. 1996-cı ildə keçmiş prezident Heydər Əliyev məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları yerlərdən çıxarılmaması haqqında fərman imzalamışdı və indiyə qədər məhkəmələr də bu fərmanı əsas götürürlər. Hüquqşünas Fuad Ağayev deyir ki, bu konstitusiyaya insan haqlarına ziddir və belə görünür, bundan sonra yüzlərlə adam öz hüququnu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindən keçməklə təmin edəcək.
Vətəndaş alın təri ilə qazandığı mənzili bir neçə saatin içində zəbt edildi. Dövlət məcburi köçkünlərin problemlərinin həllini adi vətəndaşların hüquqlarının kobud şəkildə pozulması, tapdanması hesabına həll edir. Bu məsələlə bağlı plenumda yaxud Konstitusiya Məhkəməsinin nöqtə qoyulmalıdır. Təkcə Akimova yox, digər şəxslər ki, kimlərin mülkiyyət hüquqları, mənzil hüquqları pozulmuşdur. Onların da hüquqları bərpa edilməlidir.
Evsiz Bakılılar Təşkilatının rəhbəri Eldar Əlizadə deyir ki, hazırda onların üzvləri məhkəmə sənədlərini Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə hazırlayırlar. Ancaq bu çox uzun mərhələli işdir. Əslində hökumət öz problemini həll etmək üçün məcburi köçkünləri evlə təmin etməlidir. Evi əlindən almış vətəndaşa isə evi qaytarılmalıdır.
Dövlət tərəfindən ardıcıl addımlar olmalıdır. Qanunlara riayət edilməlidir. Məhkəmələr öz qərarında qət hissəsində necə eləyir? Filan rayon azad olunana qədər bu zəbt olunmuş mənzil edən şəxsin sərəncamında qalsın. Heç bir Azərbaycan Respublikası qanununda belə maddə yoxdur.
Fəalidə Ağayeva 15 ildən artıqdır ki, Yasamalda zəbt elədiyi bir mənzildə məskunlaşıb. O deyir ki, hökumət onu evlə təmin eləməsə, buradan çıxmaq fikri yoxdur. Məcburi köçkün deyir ki, bu nə onun, nə də evini zəbt elədiyi adamın yox, hökumətin problemidir.
Nə etmək istəyəndə də bizə yerli təşkilatlar qoyur. Deyir ki, dillənməyin, bizə torpaq lazımdır.
Bu yaxınlarda isə qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə komitənin sədri Əli Həsənov deyib ki, hazırda minlərlə vətəndaşın evini məcburi köçkünlər tutduğundan onların həmin evlərdən çıxarılması, şəhərciklərdə yerləşdirilməsi üçün dövlət proqramı hazırlanır. Komitənin şöbə müdiri Sənan Hüseynov deyir ki, belə bir proqram nəzərdə tutulur, ancaq bunun yaxın illərdə həyata keçiriləcəyi gözlənilmir.
Dövlət proqramına əlavələrdə artıq qəbul olunub. Dövlət proqramına əlavələrdə bir çox məsələləri əhatə edir. O evlərdə də məskunlaşanlar ki var, təbii ki bu da bugünkü gündə problem. Bu həmin evlərin sahibləri məhkəmələrdə iddialar qaldırır. Dosyalar dəqiqləşir. Yəqin ki mərhələli şəkildə məsələyə də baxılacaq.
Hüquqşünaslarsa deyirlər ki, evləri məcburi köçkünlər tərəfindən tutulan adamların hüquqları təmin olmadıqca bununla bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarları da çox olacaq və bu da ölkəyə yaxşı bir şey vəd eləmir.
Kəbiran Dilavərli. Gürcüstanlı milyarder müxalifətçi Badri Patarkasaşvili öz əcəli ilə mi öldü? Vaxtilə başnazir Zurab Jvaniyanın da dəm qazından zəhərlənməsi versiyasında müəmmə axtarılmışdı. Patarkasaşvilinin özü ölümündən qabaq bir şübhəli videokaset aldığını deyirdi. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
prezidentliyə uğursuz iddiaçı Badri Patarkatşvili London kənarındakı öz evində 52 yaşında deyilənə görə ürək keçmədən vəfat edib. Ötən il noyabr ayında Gürcüstan iqtidarı onu prezident Mikhail Saakashvili'yə qarşı çevrilişə cəhd təşkil etməkdə günahlandıraraq həbsinə əmr verəndən sonra Patarkatşvili İngiltərəyə köçməli olmuşdu. Britaniyada bütün qəfil ölüm halları kimi şübhəli bilinən onun vəfatı ilə əlaqədar istintaq aparılır. Tezliklə tibb ekspertlərinin onun ölü cəsədini müayinə edəcəkləri gözlənilir. Gürcüstan parlamentinin deputatı Nino Nakashidze, Saakashvili'nin Milli Hərəkat Partiyasının başqa üzvləri kimi bu hadisəni şərh etməyə yetərincə faktı olmadığını deyir. Mənə çox şey məlum deyil və sizə rəsmi versiyadan başqa heç nə deyə bilmərəm. Biz ekspertlərin nəticələrini gözləməliyik. Bizə ancaq rəsmi versiya məlumdur, hansı ki infarktdan xəbər verir. Amma Patarkatşvilinin tərəfdarları ürək keçməyə Gürcüstan hökumətinin ona qarşı irəli sürdüyü iddiamların səbəb olduğunu iddia edərək, hadisənin beynəlxalq ekspertlər tərəfindən araşdırılmasını tələb ediblər. Məlumdur ki, Patarkatşvili noyabr ayında Gürcüstanda keçirilən kütləvi etirazların arxasında dayanmışdı. Amma biznesmen Saakashvili rejimini yıxmaq planları olduğu haqda iddiamları qəti şəkildə rədd edib. Onun Gürcüstan rəhbərliyi ilə düşmənçilik faktı tərəfdarları arasında ölümünün əsl səbəbi barədə şək şübhə yaradıb. Patarkatşvilinin seçki kampaniyasının fəalı Zaur Kirkitadze də ürək keçmə versiyasına şəklə baxır. İndilik biz çox şey bilmirik. Buna görə isə yanlış məlumat olduğunu istisna etmək olmaz. Biz ancaq onu bildiriblər ki, bu adam güman ki, ürək keçməsindən ölüb, baxmayaraq ki, onun heç bir ürək problemi olmamışdı. Patarkatşvilinin özü sağlığında dəfələrlə ihan vurmuşdu ki, onun həyatına təhlükə var. Dekabr ayında o həmin səbəblə prezidentliyə namizədliyini geri çağırdı. Həmin AIS Associated Press agentliyinə müsahibəsində Patarkatşvili demişdi ki, onda Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşının bir çeçen yaraqlıya onu öldürməyə tapşırmağını sübut edən video yazı var. Həmçinin dekabr ayında Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Patarkatşvili həmin iddiamını müzakirə edərək deyib. Bütün bunlar başlayanda mən də inanmırdım ki, iş bu həddə çatar. Söhbət təkcə bu kasetdən getmir. Amma sonra Gürcüstan hökumətinin məni hər vasitə ilə öldürməyi planlaşdırdığını düşünməyə əsas verən çoxlu dəlil topladım.
Amerikada isə Barack Obama prezidentliyə namizəd olmaq yarışında Hillary Clintonı qabaqlayıb. Amma maraqlıdır ki, Clinton elə də narahat deyil, hətta son nəticədə Obama Amerikanın daha çox ştatında qalib gəlsə belə. Elxan Nəsibinin söhbəti.
Həm respublikaçılar, həm demokratların bu üç ştatdakı seçkilərdə birində Barack Obama, o birində McCain qalib gəlib. Barack Obamanın qələbələri daha inamlı olur. Hillary Clintonun son şansı kimi Ohio və Texas ştatlarındakı seçkilər sayılır.
Bunu Washington müxbirimiz Qorxmaz Əskərov xəbər verir. Associated Press isə yazır ki, Barack Obama dalbadal 8-ci ştatdır ki, Demokrat Partiyasında ilkin seçkiləri odur. Obama ilk dəfədir ki, öz əsas rəqibi Hillary Clintonın meydançasında dudub. Qadınların əksəriyyəti Obamaya səs verib. Demokrat Partiyasının avqust ayındakı qurultayında prezidentliyə namizəd olmaq üçün 2025 səs yığmaq lazımdır. Hazırda Obamanın 1223 səsi var. Clintonın səsləri bundan 25 azdır. Respublikaçı partiyada isə John McCain o qədər qabaqdadır ki, artıq bu partiyadan kimin qalib gələcəyini heç kim təhlil eləmir. Onun qurultayda 821 səsi var. İkinci yerdə gələn Haqqabinin cəmi 241. Ona görə bütün diqqət və təhlillər yönəlib Demokrat Partiyasına. Maryland, Virginia ştatlarındakı və paytaxt Washingtondakı və Kolumbiya dairəsindəki bu son primary seçkilərində 30 yaşına dək olanların 80% Obamaya səs verib. Afrika mənşəli Amerikalıların 90%. Belə məqlubiyyətdən sonra Hillary Clinton öz seçki kampaniyasının rəhbərinə toxunmasa da onun müavinini kənarlaşdırıb. Bu onun komandasında son günlərdə ikinci istefadır. New York Times qəzeti isə öz təhlili məqaləsində yazır ki, Hillary Clintonın seçki komandası onun ikinci yerə düşməsindən o qədər də narahat deyil. Çünki onlar seçki yarışının lap əvvəlindən deyirdilər ki, qurultayda Obama ilə Clinton arasında səs fərqi cüzi olacaq. Cüzi olanda isə yekun seçimi super nümayəndələr verəcək. Super nümayəndələr partiyanın elitasını qurultayda təmsil edənlərdir və New York Times yazır ki, onların simpatiyası Hillary Clinton tərəfdədir. Ancaq Obama artıq deyəsən öz rəqibi kimi Hillary Clintonu yox, respublikaçıların demək olar ki, müəyyənləşmiş namizədi John McCain-i görür. O deyir,
mən Demokrat Partiyasından namizəd olanda aydın seçim təklif edəcəm. Onda McCain deyə bilməyəcək ki, mən nə vaxtsa İraq müharibəsini müdafiə eləmişəm. Çünki lap əvvəlindən mən bu müharibənin əleyhinə olmuşam.
Noyabrdakı ümumi seçkilər kontekstində Hillary Clintonun seçki qərargahının baş strategi Mark Penn'in dediği de maraqlıdır. Onun fikrincə ölkə üzrə seçkiləri udmaqda ən böyük şanslar nə Obamadadır, nə McCain'də. Məhz Hillary Clinton'dadır. Clinton üçün daha çətini partiyada namizədliyi qazanmaqdır. Penn dediyin əsas kimi qadınların, ispan dillilərin səslərini göstərir. Bu fikrin doğruluğuna sınaq martın 4-də Texasdakı seçkilər olacaq. Xeyli ispan dilli Amerikalının yaşadığı Texas Obama'ya da sınaqdır. Çünki radiomuzun xəbərlər şöbəsinin yazdığı kimi Texasda Clintonın çoxlu tərəfdarı var. O biri tərəfdən Texas böyük ştatdır. Amerikanın seçki sisteminə görə bir böyük ştatda qələbə bir neçə xırda ştatda qələbədən yaxşıdır. İndiyə kimi isə Obama daha çox nisbətən xırda ştatlarda dur, Kaliforniya kimi böyük ştatlarda isə Clinton.
Bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma 14-24 proqram başlayır.